Apa kabar Mas Abiu?
Alhamdulillah baik, Mang.
Alhamdulillah juga, terima kasih sudah mau berkisah di Malam Mencekam ya.
Iya.
Dan Sobat Malam Mencekam, kali ini Mang Ei dan tim berada di Semarang, tepatnya di Sigar Bencah, yang mana di daerah ini konon kabarnya adalah daerah yang cukup angker ya, khususnya di jalan di depan itu, di jalan tanjakan Sigar Bencah, di mana banyak menelan korban. Nah, Mas Abiu, sebelum kita mulai, mungkin Mas Abiu bisa merasakan apa yang ada di sekitar kita ini, aura-aura negatif atau kedatangan makhluk, apa yang dirasakan?
Kalau yang saya rasain tuh kayak panas sih, Mang.
Panas.
Beda ya? Gitu hawanya.
Bukan udaranya ya?
Bukan. Emang daerah
panasnya beda
sini
ya?
Iya.
Ada bisa
tadi
melihat
di jalan
apa?
Sama di sini beda. Kalau untuk sosok enggak ya. Lihat ya.
Baik, Sobat Malam Mencekam, malam hari ini Mas Abiu akan membawakan sebuah kisah nyata di mana kakaknya, kakak perempuan ya,
yeah,
mengalami serangan santet
pelet
atau guna-guna, yeah, atau pelet, uh-huh, ya, yang disebut dengan jaran goyang. Betul itu ya?
Betul, ya. Yeah.
Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Abiu. Mudah-mudahan kisah ini akan membawa hikmah yang baik untuk kita semua ya. Dari Semarang, Mas Abiu, Mang Ei dan tim mengabarkan kisah ini untuk Anda. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Abiu.
Awalnya itu Mas, kejadian tahun 2015. Saya punya kakak perempuan. Itu kakak sepupu. Sebut saja namanya Hanun. Mbak Hanun ini dia orang rumahan Mas, gak pernah kemana-mana. Ya kalau keluar cuman kerja Mas, kerja itu pun naik sepeda dan deket dari rumah. Awalnya itu kakak saya ini kan kerja di kayak buat baju-baju muslim. Dari kampung saya itu kan ada kayak grup kesenian jadilan, reok lah. Nah, yang salah satu anggotanya itu dia ke rumah kakak saya. Kan kakak saya pinter jahit. Nah, si cowok tadi ini mungkin suka sama kakak saya, Mang. Cuman waktu itu kakak saya ini udah punya calon suami. Udah lamaran bahkan. Karena suka, tapi udah tahu kalau punya calon, mungkin dia kayak mutar otak gitu, Mang. Kayak gimana caranya dapetin kakak saya gitu. Awalnya, awal-awal aneh itu, kakak saya ini pulang dari kerja, Mang. Biasanya kakak saya ini bantuin nyuci piring, nyuci, ya bantuin pekerjaan rumah lah. Bantuin pekerjaan rumah bude saya, orang tuanya kan. Waktu itu tuh dia gak ngelakuin itu, Mang. Gak ngelakuin itu, terus sholat juga gak sholat. Biasanya rajin ngaji itu gak ngaji. Terus ditanyain sama ibunya, kenapa kok gak sholat, gak mengaji gitu. Katanya sedang berhalangan alasannya waktu itu. Terus lama-lama kok beberapa hari gitu, maksudnya jangkanya lama. Kalau wanita berhalangan mungkin kan cuman beberapa hari lah. Lama-lama itu seminggu. Itu hampir 2 minggu, Mang, waktu itu. Nah, selama itu juga kakak saya ini yang tadinya benar-benar nurut sama orang tuanya itu jadi berani. Disuruh ini gak mau, disuruh. Pokoknya bantah lah sama. Pok beda, jadi anaknya itu 100% berubah. Pada suatu kejadian, dia berangkat kerja, Mang. Pagi itu berangkat kerja naik sepeda. Waktu itu ditungguin sampai lewat jam pulang itu gak pulang. Terus sampai 2 hari 3 hari itu gak pulang, Mang. Awalnya bapak saya ini ke tempat kerjanya kakak saya ini, kata temennya yang di sana itu udah 2 hari gak masuk kerja. Padahal waktu kemarin itu dia pamitnya kerja, Mang. Bingung keluarga, bingung. Waktu itu kan kakak saya gak punya HP, Mang, waktu itu. Jadi susah mau menghubungin, susah. Cari ke tempat teman-temannya, teman sekolah, teman sana sini tuh sama aja nggak tahu, Mang, di mana nggak tahu. Saya pas di situ juga kan Jadi rumah, tak kasih gambaran ya, Mang. Itu rumah saya, rumah bude saya, terus kakaknya ya masih bude saya, nenek saya itu kan cuman satu ini, Mang. Satu lingkup lah. Dan di tengahnya itu kan ada kayak, ya bukan teras, pelataran gitu, kayak tanah agak luas gitu. Nah, kan waktu itu pada ngobrol-ngobrol ngumpul di situ, ini di mana gimana. Waktu itu kakak saya pulang. Cet. Pada kaget semua, Mas. Kok sendiri? Enggak naik sepeda, enggak, dan udah 3 hari enggak pulang. Awalnya yang nanyain tuh bapaknya. Sekolah ngendi, Nduk, gitu. Dari bapaknya itu Pak De saya. Mm-mm. Dari mana, ditanyain. Diem aja. Enggak jawab. Dia cuma ngeliat gini. Cuma ngeliat gitu aja, Mang. Dan tatapannya itu pun bukan kos, beda, kayak sinis gitu, kayak orang benci gitu. Terus dia langsung masuk ke rumah. Bude saya ini, ibunya langsung masuk ngikutin itu, nyamperin, ditanyain, suka ngentin do, kok wes pirang dino, kok ra pulang, gak balik gitu. Digolekin yang gawean, ya ora ono ning gaweane muni kowe rambut gawe gitu. Katanya enggak kerja gitu. Dia tetap diam aja. Terus nenek saya itu juga datang, Mang. Nenek saya datang. Kakak saya tadi ini lihat nenek saya ini kayak benci lah. Pokoknya pas nenek saya ini datang masuk rumah itu. Belum masuk, terlalu masuk itu suruh pergi. Diteriakin suruh keluar kan. Terus keluar kan. Dia ngomong sama nenek saya nih, Mang, kakak saya nih. Aku ora kenal kowe. Kabeh do lunga gitu. Makanya suruh semua itu suruh keluar gitu, Mang. Enggak usah deket-deket kakak saya. Supaya keluar. Di luar ini pada bingung, anaknya ini kenapa gitu. Kakak saya ini kenapa, ada apa. Selama waktu itu jadi ibunya ini sering ngasih makan gitu, ngasih minum, itu enggak pernah dimakan, enggak pernah diminum. Dan masih sama, diajak ngobrol itu gak pernah jawab, Mam. Pokoknya dia cuma tiduran, diem kayak gitu aja. Kadang anehnya nih, duduk ngadep ke jendela. Cuman ngadep, diem gini aja gitu, Mam. Gak ngapa-ngapain. Dan itu gak sebentar. Bisa lama. 1 jam, 2 jam gitu. Kayak gitu terus. Waktu itu pernah malam-malam. Jadi itu 4 rumah itu kan sumurnya itu cuma satu. WC-nya itu cuma satu, kayak masih WC-WC sumur-sumur zaman dulu lah. Jadi 4 keluarga ini ininya cuma satu, dan itu pun di luar rumah gitu, enggak di dalam rumah. Kan saya mau kencing gitu, Kang. Mau kencing. Kan mau ke sumur itu kan lewatin rumahnya, rumahnya Mbak Hanun tadi ini. Saya lewat, saya lihat, cuman lihat dia berdiri, diem aja. Saya juga gak berani nenggor, gak apa ya, cuman lihat. Itu kejadian sekitar jam 10:30 malam, Mang. Terus saya balik dari WC. Nah, pas baliknya ini, tak lihat Mbak Hanun ini, dia beda, kayak bukan Mbak Hanun lagi. Rambutnya kan agak panjang. Nah, pas saya balik dari itu tuh, rambutnya ini berubah jadi kayak panjang banget, Mang. Hampir kena tanah. Awalnya saya lihat aneh, siapa gitu loh, kok rambutnya kan panjang. Kalau Mbak Anun kan rambutnya gak sepanjang itu. Saya berhenti dulu jalan tuh, sambil ngeliatin. Nah, pas waktu itu dia kayak noleh gitu loh, Mang. Noleh, cuman gak noleh banget, cuman sedikit gitu. Itu sininya tuh kayak luka apa, koreng gitu loh. Saya langsung lari masuk rumah, Mang. Waktu lari terus masuk ke kamar, diem, takut gitu, sampai badan tuh kayak deredeg gitu loh, Mang. Kayak takutan gitu. Terus tak tidur. Paginya saya cerita sama bapak saya. Nah, bapak saya ini bilang kayak nggak percaya kan. Saya bilang, Pak, mambengnya aku ndelok Mbak Anun ki kok beda, kok raine korengen, rambutnya dadi dawa kok kuntilanak, saya bilang gitu. Wah, gawe duwe ngono. Dikiranya kayak cuman kayak buat-buat gitu loh, bohong gitu loh, Mang. kata bapak saya. Mbah saya ini kan anaknya 7, Mang. Anaknya 7. Nah, yang anaknya yang nomor 3 ini dia punya anak. Jadi masih cucunya nenek saya. Itu dia punya teman. Kayak orang bisa gitulah, orang pintar. Waktu itu datang ke rumah dengan maksud tujuan tuh mau ngobatin Mbak Hanun tadi ini. Jadi sebelum datang itu dia keluar. Mbak Hanun ini keluar dari rumah, keluar. Terus dia bilang, "Nanti kalau ada orang datang ke sini enggak usah datang ke sini, enggak boleh. Suruh pergi aja." Gitu. Jadi kakak saya ini, Mbak Hanun tadi ini kayak udah kerasa gitu loh, Mang, dia. Udah kerasa kalau ada yang mau datang. Tapi orang tetap datang. Terus ngobrol-ngobrol kan sama bude saya, tapi di depan di kayak di yang pelataran itu tadi. Terus disuruh nemuin Mbak Hanun tadi. Kan Mbak Hanun kan di dalam rumah. Pas masuk itu Mbak Hanun tadi itu udah berdiri depan pintu gitu, Mang. Matanya tuh kayak melotot, terus nyuruh pergi. Minggat. Pergi sana, pergi gitu. Nah, yang temannya kakak saya yang satu ini keluar, Mang, keluar rumah kan bingung mau gimana gitu kan. Kan enggak berani juga. Enggak, maksudnya kan bukan keluarganya di situ, tamu juga kan, mungkin ngerasa enggak enak kalau mau lancang gimana-gimana kan enggak enak. Udah, terus bapaknya ini kan mungkin udah kasihan lah, mau anaknya sembuh gitu kan. Mau gimana-gimana terserah, mau bebas gitu, yang penting anaknya sembuh itu. Cuman di sisi lain yang orang tadi ini segen, Mas. Terus dia bilang besoknya mau ngajak temen gitu. Besoknya dia datang lagi, Mang. Si Mas Wawan ini datang lagi sama temennya. Nah, tapi temennya ini ternyata gurunya. Gurunya ini namanya Ki Soleh. Jadi Mas Wawan tadi sama gurunya ini datang sama Ki Soleh. Dia cuma liatin, diem gitu liatin. Terus dia nyamperin sama bapak saya. Cuman waktu itu saya gak tahu, Mang, yang diobrolin apa. Soalnya saya mau ke situ, mau ikut nimbrung gitu gak boleh. Sama ibu saya ini dilarang. Saya cuma dari jauh tuh liatin gitu. Liatin aja. Terus yang si Mas Wawan tadi ini, dia kayak narik apa gitu loh dia. Dia kayak ada perlawanan gitu lah, mungkin diserang atau apa gitu loh. Dia kayak jatuh bangun gitu. Terus gurunya juga kayak bantuin gitu. Wah, kayak orang kelahi-kelahi gitu. Terus Ki Soleh tadi ini bilang kalau sekitaran sini ini banyak banget makhluk-makhluk katanya. Siluman-siluman itu banyak, Mang. Dan itu bukan asli dari situ katanya. Kiriman dari orang. Itu kayak ada siluman ular gitu loh, Kang. Si siluman tadi ini dia ngelingkerin rumahnya Mbak Banun tadi ini. Ngelingkerin gitu loh. Yang paling kuatnya itu katanya sosoknya itu. Nah, di samping itu kayak di samping di luar lingkaran ular tadi itu kayak ada penjaga-penjaganya gitu loh, Mang. Wujudnya ya aneh-aneh katanya, kayak siluman macan kayak gitu. Dia bilang gini, kalau saya mau bersihin ini saya enggak berani gitu. Yang Ki Soleh tadi ini bilang kayak gitu, Mang. Enggak berani. Dia udah ngerasa udah kayak enggak mampu dulu gitu. Terus dia pamit kan, udah merasa enggak mampu angkat tangan. Tapi emang saya lihat orangnya enggak kayak paranormal umumnya sih, Mang. Ya kayak orang-orang biasa lah. Besoknya, jadi bapak saya ini juga punya kenalan, Mang. Kenalan seorang kiai. Kalau kiai ini saya udah tahu, Mang. Soalnya dulu pas nenek saya pernah sakit, pernah berobat di situ juga. Nanya ke situ. Katanya, tapi waktu itu bapak saya gak bilang kalau Mbak Hanun ponakannya kenapa-napa, enggak bilang, Mang. Jadi cuman bilang kalau di rumahnya itu ada yang ngirimin jin, ada yang ngirimin makhluk-makhluk gaib kayak gitu, Mang. Enggak bilang kalau kakak saya ini aneh gini-gini, enggak. Terus singkatnya dibersihin dari jauh. Udah bersih gitu kan. Ya udah terus biasa. Nah, pas di sini. Jadi kakak saya ini kan tadi dia makan enggak mau, minum juga enggak mau, Mang. Itu mungkin ada hampir 2 minggu, Mang. Badannya ini sampai kurus kering gitu. Nah, waktu itu kan malam-malam nih si Mbak Hanun tadi ini kan dia dikunci di kamar gitu kan. Sengaja, emang sengaja dikunci. Soalnya akhir-akhir itu tuh tingkahnya aneh, Mang. Jadi kalau malam tuh dia kayak ngeluarin suara-suara hewan gitu, Mang. Suara, kadang suara monyet, suara kayak macan, cuman asli. Kalau orang buat-buat suara kan mungkin beda ya. Gak kayak aslinya kan mungkin beda. Terus makin aneh kayak gitu. Itu tiap malam pasti kayak gitu, Mak. Dan selama itu juga itu tuh makan dikasih gak pernah dimakan. Bahkan air itu gak pernah berkurang, Mang, kalau dikasih itu. Gak pernah diminum, gak pernah disentuh lah. Itu hampir 2 mingguan ada. Terus habis itu kakak saya ini dia kayak orang gila gitu, Mang. Tawa-ketawa sendiri, ngomong-ngomong sendiri, dan yang diomongin itu tuh ya nyebutnya ya orang tadi itu, Mas Doni itu. Dia kayak cuman nyebutin namanya itu terus gitu. Doni, Doni, Doni gitu.
Itu gimana calon suaminya?
Nah, itu
apa sikapnya?
Sikapnya itu ini kelewatan, Mang. Jadi calon suaminya itu tiba-tiba itu kayak benci sama Mbak Hanun, Mang. Dan terakhir itu dia datang ke rumah itu kayak pamitan gitu loh, Mang. Datang ngomong kayak udah gak bisa lagi sama Mbak Hanun gitu. Mau pamitan, pamitan sama orang tua Mbak Hanun ini. Mbak Hanun kan dia dikunci di kamar kan. Ini makin aneh lagi, Mang, ini. Itu kamar itu yang buat ngunci ini tuh kan kamar lain, Mang, bukan yang kamar yang sebelumnya, bukan kamarnya dia. Jadi ini tuh sebenarnya bukan kamar, kayak cuman buat nyimpen barang-barang gitu loh, Mang, kayak gudang gitu kan. Cuman dijadiin, dibuat ngurung Mbak saya tadi ini. Soalnya yang gak ada ventilasi udaranya, gak ada jendela, gak ada apa-apa. Jadi full temboknya cuma ada pintu aja masuknya, lihat pintu. Dikunci di situ. Nah, pada suatu saat tuh, jadi ibunya ini kan dia tiap pagi, siang sama sore kan pasti nganterin makan ya, makan sama minum. Pada suatu saat tuh mau nganterin makan lagi kan, itu kakak saya itu gak ada, Mang. Kakak saya hilang. Dan anehnya nih, pintu masih terkunci dari luar. Enggak bekas kebuka atau apa, enggak ada. Dan atap itu juga bagus. Kalau keluar lewat atap, harusnya genteng itu rusak apa gimana. Itu bener-bener kayak hilang nembus tembok gitu, Mang. Enggak ada. Soalnya enggak ada jalan keluar lewat pintu tadi itu. Dan pintunya itu kan dikunci, Mang, dari luar. Yang pegang kuncinya kan ibunya. Dan ibunya itu buka kunci kalau dia cuma nganterin makan, Mang. Ibunya ini dia kayak shock gitu kan, Mang, pingsan. Habis dari situ tuh kayak orang stres juga ibunya tuh, Mang. Mungkin tekanan batin kan. Kehilangan anaknya nih gimana? Soalnya kan cuman anak satu-satunya, Mang. Bapak saya juga ini mungkin kan ngerasa kasihan. Terus dia datang ke tempat ini, ke tempat gurunya. Jadi bapak saya ini dulu waktu mudanya ini sering kayak merguru gitu loh. Kayak cari-cari mungkin pegangan ilmu. Cuman itu waktu masih muda. Sekarang bapak saya alhamdulillah udah tobat lah, udah jalan, udah beda lah kayak dulu. ke situ. Nah pas waktu ke situ tuh ternyata gurunya ini udah meninggal Mang, udah meninggal lama. Nah tetangganya itu dia bilang kalau temennya ini ada, temen gurunya, mantan gurunya bapak saya ini. Sudah datang ke situ, bilang ya nyeritain ponakannya kayak gini. Oh ya udah, ini dikasih air. Nanti kalau pulang langsung disebarin, muter rumah, khususnya rumah Mbak Hanun tadi ini. Itu kayak air-air biasa, tak lihat kayak air bening gitu. Mungkin udah dikasih doa-doa itu Mang. Terus katanya sebelum nyebarin air tadi itu suruh sholat hajat dulu Mang, sama doa apa yang diminta hajatnya gitu loh Mang. Kan waktu itu kan bapaknya kan cuman minta anaknya ini pulang, Mbak Hanun tadi ini pulang sama sembuh gitu kan. Nah itu katanya suruh ngutarain waktu sholat itu, suruh doa kayak gitu biar anaknya ini pulang.
Itu hilang udah berapa hari tuh?
Itu hilangnya waktu itu baru 2 hari.
Belum pas ketemu ya?
Belum ketemu.
Coba lapor polisi atau
enggak?
Nanya tetangga.
Kalau pas waktu hilang itu enggak lapor polisi Mang. Soalnya awalnya tadi udah sempat hilang. Karena waktu awalnya itu kan udah tanya ke temen, udah sana kesini, udah ke polisi juga. Cuman ya enggak ada tindak lanjut Mang. Nah sebelumnya sholat aja dulu, nyebarin air terus tetap sama aja Mang. Itu ada 3-4 hari mungkin itu setiap hari ke tempat yang orang pinter tadi minta air Mang. Nah pas waktu posisi itu Mang, itu saya ingat itu maghrib Mang. Biasanya kan kalau nyebar itu kan kalau enggak pagi siang, itu pas dilalah itu waktunya malam, maghrib gitulah, maghrib. Itu pas nyebar itu aku lihat Mang dari yang di airnya kan kayak diciprat-ciprat gitu. Waktu diciprat gitu dia kayak berasap gitu loh Mang, kayak berasap keluar gitu. Cuman orang tuanya Mbak Hanun, bapaknya ini dia nggak kayak nggak lihat. Cuman saya lihat, saya sama ibu saya lihat. Tapi habis itu kayak enggak ada, hilang biasa. Terus ibu saya ini bilang sama bapak saya kalau gini-gini disebarin ini keluar asapnya gini. Bapak saya kan mungkin juga aneh, ini kenapa, ada apa gitu. Terus datang ke tempat kiai yang awal tadi Mang, yang dibilang suruh narik ada ular yang lindungin rumah ini tadi. Itu saya ingat Mang, itu malam-malam sekitar 11:30 mungkin. Itu masih di Jogja, cuman jauh dari rumah saya Mang, 2 jam perjalanan. Itu nyebrang kayak sungai gede gitu, lewat hutan-hutan. Dan nyebrang itu pakai bambu Mang, pakai bambu kayak getek gitu. Waktu itu saya anehnya itu jam segitu kok ada orang yang nyebrangin dan dia stay di situ gitu loh Mang. Dan itu padahal soalnya yang waktu nyebrang itu kan itu di hutan Mang, hutan lindung di daerah Gunung Kidul. Itu sungainya Sungai Oyo namanya Mang. Itu rumahnya tuh naik dari sungainya Mang, naik masih kayak ngelewatin hutan gitu. Terus ada pohon ringin gede, itu samping itu rumahnya. Rumahnya di depan tuh biasanya kayak ada murid-muridnya itu loh Mang, lagi ngaji, lagi zikiran gitu. Itu kan rumahnya gede Mang, depannya tuh kayak ada langgarnya gitu, kayak joglo sana. Terus salaman sama kiai tadi ini. Nah kiai ini saya belum ngomong gitu loh, bapak saya belum ngomong mau masuk tujuan tuh apa, itu belum ngomong, kayaknya udah paham Mang. Wis rasa ngomong aku wis paham. Kowe ning kene arep ngopo aku wis ngerti. Ngopo kok ora ngomong wingi-wingi gitu. Maksudnya tuh udah paham dateng tuh mau ngapain dan kenapa enggak cerita dari kemarin-kemarin. Terus dia bilang lagi, "Wingi ra ngomong-ngomong rene kok ngopo ora ngomong sak tenane gitu." kenapa enggak bilang yang sebenarnya itu ada apa gitu, enggak bilang. Kan emang awalnya kan bapak saya enggak bilang kalau kakak saya ini kena ini mah, aneh gini ini kan enggak. Yang kiai tadi ini dia cuman nyaranin ini, nanti kalau pulang cari pohon talas yang ungu sama tebu yang ungu itu warnanya, itu suruh nanam setiap pojok rumah mang itu. Pulang terus ditanam, dan selama waktu itu di sana juga dikasih air, cuman airnya nih pesennya dari kiai tadi nih kalau anaknya pulang nanti diminumin air itu tadi mang. Cuman sampai beberapa hari anaknya itu juga nggak pulang mang. Mbak Hanun tadi ini nggak pulang. Habis dari udah selesai ngelakuin amalan tadi ini malah rumah makin aneh mah. Di setiap malam itu di kamar yang buat ngunci Mbak Hanun tadi ini kayak ada suara-suara gitu loh mah. Suara orang ngobrol, orang ketawa, ya orang nangis gitu. Padahal itu kamar masih dikunci. Seperginya Mbak Hanun tadi kamar itu dikunci mang, nggak dibuka gitu nggak. Dan suaranya tadi muncul pasti setiap jam 10 malam. Dia pernah ngecek kan mang, ngecek. Jadi ada orang ngobrol, tapi anak kecil katanya mang, suaranya itu anak kecil. Orang ngobrol kayak sama temennya, kayak bercanda-bercanda ketawa gitu loh mang. Dibuka itu nggak ada siapa-siapa. Udah terus habis itu bilang sama bapak saya, nangis-nangis gitu, ibu itu kok saya suwe saya orang genah, kok dadi koyong ini kayak salah apa, di dosa apa gitu. Yang ibunya Mbak An tadi kan curhat sama bapak saya. Bapak saya juga bingung mau bantuin gimana, soalnya juga udah ngupayain ini itu juga, udah bantuin sebisanya, tapi emang hasilnya emang nihil gitu, belum ada jalan keluarnya. Terus singkatnya datang lagi ke tempat kiainya tadi, dia kayak sholat gitu mang. Tak lihat dia kayak wudhu, terus ngaji, terus dia sholat. Saya nungguin mang itu, saya nungguin di langgarnya itu, saya nungguin itu lama mang, itu mungkin 2-3 jam sampai saya ketiduran. Itu kan saya bertiga, saya bapak sama om saya mang waktu itu. Dia bilang gini sama bapak saya, kenapa gak bilang dari kemarin, udah terlalu parah gitu. Nah kiainya ini bilang Mbak Hanun tadi ini kena pelet jaran goyang mang katanya, dan peletnya ini udah terlalu kuat gitu loh. Jadi yang katanya kayak tadi nih, pelet jaran goyang itu setiap 40 hari itu kayak diisi gitu loh, kayak di charge lah ibaratnya, 40 hari di charge, 40 hari di charge. Nah waktu itu mungkin yang si cowok ini karena kayak ngebet banget gitu ama ngebet pengen dapetin kakak saya tadi ini, sebelum waktu 40 hari udah di kayak udah diwiritin lagi gitu loh, udah ditambah-tambahin. Nah jadi tambah kuat gitu ya, akhirnya kayak gitu. Dan yang kayak tadi ini bilang kalau sampai dipisahin mungkin nanti akibatnya kakak saya ini mungkin gila. Terus bapak saya ini bilang kalau untuk masalah itu nanti gampang, yang penting anaknya bisa pulang gitu loh, dan anaknya ini di mana kan nggak tahu. Terus singkatnya itu di Terawang sama kiai tadi ini di Terawang mang. Nah kiai tadi ini bilang Mbak Anunu ada di suatu rumah, ceknya hijau, depannya itu ada pohon jati 3 gede-gede. Jadi dia cuma dapat gambaran itu mang, jalannya menuju ke situ pun dia nggak kelihatan katanya, kayak gelap, cuman dia dapat gambaran kayak gitu yang dia bilang. Nah dari situ saya, om, bapak, sama orang-orang kampung tuh nyariin mang, seperti yang dibilang kayak itu di mana. Itu sampai hampir 1 minggu nggak ketemu mang, rumah itu di mana itu nggak ketemu. Nah yang anaknya nenek saya yang pertama ini kan dia punya mantu, Mang. Mantunya ini sebenarnya orang pintar juga, orang bisa, cuman waktu itu dia mungkin tahu masalahnya kan belum lama. Soalnya emang tinggalnya jauh dari situ. Terus dia tahu, terus main ke situ nanyain, kenapa, ada apa gitu. Diceritain dari awal gini. Si mantunya Bu Desa ini sebut aja namanya Denny. Mas Denny ini dia bilang mau bantuin, mau ritual gitu kan, Mang. Mau ritual. Nah, itu ritualnya juga di rumahnya Mbak Hanun ini. Ritual di situ. Itu berempat, saya, Om, terus bapaknya Mbak Hanun sama bapak saya. Itu kan duduk dijarakin 1 meter 1 meter. Itu suruh bantuin zikir, Mang, waktu itu. Ya zikir-zikir biasa kayak Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah kayak gitu, Mang. Cuman satu orang beda-beda, ini yang jatah ini yang zikir ini gitu. Nah, dia kan udah nyiapin nih, Mang. Udah nyiapin kayak anglo gitu. Dia bakar pedang, Mang. Empat pedang dibakar kayak dipanggang gitu. Selama manggang itu dia sambil kayak baca-baca apa gitu loh, Mang. Saya lihat mulutnya tuh kan kayak kemat kamit gitu, cuman saya enggak tahu apa yang dibaca, kan enggak ada suaranya. Kalau besinya ini udah merah itu dijilatin, Mang, sama dia. Bener-bener dijilatin. Lidahnya enggak apa-apa juga. Enggak panas, enggak apa. Dia biasa dijilatin, habis itu dicelup ke air. Sampingnya kan ada baskom, Mang. Celup ke air. Bakar lagi. Itu mulai dari habis isya, Mang, sampai hampir pagi. Awalnya ini enggak kenapa-napa, cuman biasa. Dia kayak gitu terus, Mang. Menjelang tengah malam itu lagi ada mulai keanehan, Mang. Dia ini tak lihat kayak kelahi gitu loh, Mang. Kayak suara orang mukul kan pasti kedengeran buk-buk gitu kan, Mang. Itu saya dengar dia kayak mukul sesuatu, dengar, cuman lawannya yang dipukul ini enggak kelihatan, Mang. Dan badannya itu tak lihat luka-luka. Kayak bekas kayak bekas disabet, cakar kayak gitu. Mukanya itu juga memar-memar kayak gitu, Mang, dia. Itu sampai pagi, Mang. Pagi itu mungkin sebelum subuh itu udah selesai. Air yang dicelup tadi ini kan satu baskom gede, Mang. Itu dibasuhin ke lukanya yang dia ini kena lukanya itu. Besoknya dia datang lagi tuh lukanya bener-bener hilang, Mang. Enggak pas waktu saya dibasuh langsung hilang, enggak. Dan bener-bener enggak ngoreng, enggak ada bekasnya. Bener-bener hilang. Terus dia bilang kayak gini, ini rumahnya ditutupin sama seseorang gitu. Dan rumahnya itu udah di, mungkin kayak dikepung mungkin ratusan jin gitu, Mang, katanya. Rumahnya yang tadi ditutupin, kayak jadi dikirimin kayak jin-jin gitu suruh gangguin keluarga saya gitu loh, Mang. Jadi bikin buat biar pada berantem, biar hawanya panas, pokoknya biar enggak tenang lah, enggak betah gitu loh, Mang. Soalnya emang waktu itu sering berantem. Ya kalau waktu itu kita mikirnya kan karena kehilangan orang keluarga itu, salah satu keluarga. Tapi di sisi lain juga ternyata emang dibuat juga sama seseorang itu tadi, Mang. Kalau sampai ini dibiarin aja, nanti lama-lama bakal penuh katanya, Mang. Kan itu kan rumah saya kan emang kayak kupengannya itu, jadi satu blok itu kan kayak lebar gitu, Mang. Itu katanya segede itu dipenuhi ribuan bahkan jutaan katanya, kalau didiemin aja. Dia juga bilang kalau saya sendiri yang bersihin mungkin gak akan kuat. Dia mungkin minta bantuan sama teman-teman seperguruannya. Cuman waktu itu gak langsung datang, Mang, waktu itu. Gak langsung datang. Teman-temannya itu selang beberapa hari baru datang. Nah, singkatnya pas dia datang ini, dia kayak mimpin wiritan gitu, Mang. Kayak tirakatan lah. Di rumah itu kayak tirakatan, doa bareng. Pas posisi kayak gitu, itu kan rumah yang dibuat tirakatan. Kan saya di luar, Mang. Saya, pokoknya keluarga saya itu pada di luar semua. Di pelataran tadi itu, nungguin orang pada tirakatan di dalam itu. Itu dari luar tuh kelihatan, Mang. Rumah itu goyang-goyang. Di Jadi kayak gempa, soalnya kaca itu kelihatan geter, Mang. Lampu itu goyang kelihatan. Dan cuman di situ tok, yang rumah bude yang seberangnya, rumah nenek yang sampingnya itu enggak ada apa-apa. Biasa. Terus besok paginya dia kan enggak pulang, Mang. Itu teman-temannya pada nginep di situ sampai pagi. Paginya itu langsung kayak dibersihin gitu, Mang. Kayak dimasukin ke botol lah, ke apa, udah kayak orang narik-narik kayak gitu loh, Mang. Udah itu botolnya itu sampai banyak, Mang. Dikumpulin di karung itu sampai banyak banget. Mungkin ya, mungkin kalau di biji mungkin sekitar 50-60 botol lah, Mang, waktu itu. Nah, saya masih inget siang-siang itu kebagian buang botolnya ini, Mang. Saya buang ke sungai. Udah, terus teman-temannya tadi ini bilang kalau yang bikin semua ini tadi itu bukan orang sembarangan, Mang, katanya. Jadi keluarga ini kan tetap masih jalan nyariin Mbak Anun tadi. Jadi waktu itu ada temennya Mbak Anun ini kan datang ke rumah. Emang sebelumnya kan temennya ini udah dikasih tahu gitu loh, Mang. Udah dikasih tahu kalau tahu infonya Mbak Anun, suruh ngasih tahu ke keluarga gitu loh. Cuman dulu kan keluarga saya juga yang punya HP itu kan cuman Mbak saya, dan Mbak saya itu kan orangnya enggak di situ, Mang. Dia kerja di Batam. Memang waktu itu jadi keluarga saya itu memang benar-benar enggak punya HP, Mang. Jadi kalau untuk hubungan atau apa ya minjem ke tetangga, kalau yang buat luar-luar daerah, kalau enggak ya cuman langsung didatengin, Mang, waktu itu. Terus singkatnya temannya ini datang ke rumah bilang kalau kemarin ini Mbak Hanun ini datang ke rumahnya main sama cowok, Mang, katanya. Terus dia bilang kalau besok mau mampir lagi, cuman waktunya waktu itu dia nggak bilang kapan, nggak bilang. Jadi cuman ngasih tahu kalau besok bakal mampir lagi gitu loh, Mang. Nah, yang dari keluarga saya ini bilang kalau besok seumpama Mbak Hanun mampir itu suruh ngasih tahu. Langsung tiba hari hanya itu, pas Mbak Hanun datang ke rumahnya temennya itu, jadi adiknya itu datang ke rumah bilang kalau udah ke situ, udah main ke situ Mbak Hanun. Kita udah siap, Mang, waktu itu sama pemuda kampung itu juga berangkat ke sana. Itu kan ya enggak terlalu jauh sih, Mang, dari kampung saya paling 15-20 menit lah naik motor. Rame-rame. Cuman pas sebelum sampai sana ini, kakak saya Mbak Anun tadi ini udah keluar dulu, Mang. Udah mau pulang. Cuman kepapasan di jalan. Dikejar rame-rame. Udah terpojok. Udah ketangkep itu kan. Nah, tapi anehnya calon suaminya ini, si Mas Doni tadi ini, dia itu juga bawa teman, Mang. Teman 4 orang, berlima sama dia, terus berenam sama Mbak Anun tadi. Udah gitu, udah ketangkap, udah kepepet. Dia udah gak bisa ngomong apa-apa nih, Mang. Udah ketangkap basah lah, mau ngomong apa lagi, mau ngelak apa lagi gitu loh. Udah ketangkap, terus dia cuman diem gitu, gak bisa ngomong. Nah, si Mbak Anun tadi ini dia bilang nyuruh kita semua itu pergi. Kono wae lu ngowe ngopo ngene. Rasa ngetut ke aku. Aku wis seneng, wis bahagia ngene itu. Mbak Anun tuh bilang kayak gitu, Mang. Nah, si bapaknya ini kan waktu itu nangis ya. Kok anak satu-satunya ini jadi kayak gini, kenapa gitu, anak perempuannya. Diajak pulang, Mang, itu. Itu enggak mau, Mang, dia. Mbak Anun ini enggak mau, malah bentak-bentak. Rasa ndemok-ndemok aku. Aku rasa dia karo kowe wis apa. Jadi kayak enggak kenal gitu loh, Mang. Tapi kan bapaknya kan kayak maksa gitu kan, maksa ditarik-tarik diajak pulang. Si cowoknya tadi ini kan mungkin kayak membela Mbak Hanun tadi. Nah, bapaknya Mbak Hanun ini didorong, Mang. Sampai jatuh. Jatuh guling gitu. Om saya kan mungkin emosi lihat kakaknya didorong sama orang kayak gitu, Mang. Spontan langsung mukul si Mas Doni tadi ini. Jatuh dia, Mang. dia kayak pingsan gitu. Nah, Mbak Anu ini langsung ditangkap sama orang-orang pemuda kampung saya ini, dinaikin motor. Dia teriak-teriak, Mang. Kayak minta-minta tolong kayak gitu. Dia kayak, "Wah, tolong, tolong. Aku diculik, tolong." Dia bilang kayak gitu. Terus diajak pulang itu bertiga, Mang. Apa? Megangin Mbak Anu tadi ini bertiga. Jadi satu motor ini dibonceng berempat. Yang depan ini om saya, terus yang tengah Mbak Hanun, yang di belakang dua ini tetangga saya. Itu di jalan itu masih teriak-teriak, Mang, kayak orang stres kayak gitu, Mang. Itu sempat diberhentiin orang beberapa kali karena emang dikira nyulik tadi itu, Mang. Sikapnya sampai rumah. Nah, di rumah ini udah rame, Mang. Udah satu kampung tuh di situ semua, Mang. Nah, Mbak Hanun tadi ini kan dimasukin ke kamar yang tadi buat ngunci ini, Mang. Dimasukin, dia masih teriak-teriak, "Bajingan, asu, bajingan." Dia pasti bilang kayak gitu terus, Mang. Dia ngomong-ngomong kata-kata kotor kayak gitu terus. "Kono minggat ngopo ning kene?" gitu. Dan suaranya itu tak denger kayak bukan Mbak Hanun gitu loh, Kang. Dia kayak suaranya tuh kayak hampir mirip-mirip kecowo lah. Kalau malah kayak waria gitu loh, Mang. Jadi waria kan dia cowok kayak buat jadi cewek gitu kan. Nah, itu kayak gitu, Mang, suaranya. Di situ habis kejadian itu tuh yang om saya tadi ini kan mukul si Mas ini tadi. Mukul si Mas Doni tadi. Udah dilaporin ke polisi. Kena pasal juga waktu itu. Terus membayar denda biar enggak ke ini. Terus singkatnya waktu dia dimasukin kamar itu malamnya, Mang. Malamnya kan kami di keluarga itu di depan. Nah, pas waktu malam itu kan ya belum terlalu malam, Mang. Itu habis isya itu kan pintu kebuka. Itu kan kelihatan kamar yang buat ngunci Anun tadi kan kelihatan. Itu pintunya didobrak, Mang. Dobrak-dobrak dar-dar gitu. Aku pengen metu. Udah didiemin, tetap didiemin. Terus lama-lama nih dobrakannya nih kayak makin keras, Mang. Tahu-tahu buar gitu. Itu pintu itu bisa kelempar, Mang. Lepas dari engselnya itu, Mang. Itu padahal posisi waktu itu kakak saya itu kurus banget, Mang. Dia lari keluar, dipegangin sama bapaknya. Itu bapaknya megangin itu kan tangannya gini, Mang. Itu sampai keseret, Mang, itu. Keseret, lari itu keseret, Mang, sampai keseret kan megangin sampai jatuh itu keseret. Terus dipegang lagi sama bapak saya, dibantuin gitu. Sama om saya juga, sama tetangga saya, Mang. Berempat itu semuanya tuh enggak kena. Enggak kuat. Megangin bahan tadi enggak kuat, mental semua. Terus sampai lari ke jalan, terus tetangga kan pada denger rame-rame ada apa. Itu ikutan ngejar, Mang. Ketangkep terus dibawa pulang tuh. Mbak Hanun tuh udah kayak pingsan gitu, Mang, dia. Besoknya yang Mas Deni tadi ini datang lagi, Mang. Datang kan waktu itu Mbak Hanun ini duduk gitu, Mang, duduk di meja. Tanyain sama Mas Deni. "Lagi ngopo?" Enggak jawab. Tetap di meja, Mang. Terus kayak dibaca-bacain ayat-ayat kayak gitu. Dia ketawa-ketawa, Mang. Ketawa-ketawa kayak, "Aku nek mengkur maca kono ya iso," gitu. Jadi dia bilang, "Aku kalau cuman baca kayak gitu juga bisa." Cuman waktu itu saya yakin kalau itu dia kesurupan, Mang, Mbak Hanun tuh. Bukan, soalnya suaranya emang cowok. Si Mas Den ini bilang, ini yang di dalam tubuhnya ini udah bukan Mbak Hanun lagi. Jadi dia bilang sukmanya ini kayak diambil gitu loh, Mang. Sukmanya diambil terus ditaruh di suatu tempat. Nah, yang raganya ini diisi sama jin-jin katanya, Mang. Makanya tenaganya ini kuat, Mang. Tenaganya ini. Terus dan perilakunya itu juga aneh, bantah lah, nggak nurut. Jadi dari awal ketawanya itu waktu itu, soalnya awal tadi kan bandel, jadi bandel itu jadi apa, awalnya baik terus jadi kayak gitu. Bahkan setiap jari tangannya ini katanya ini diisi sama 5 sosok katanya. Ada siluman inilah, siluman kera, siluman. Nah, yang paling utama yang kayak menguasai tubuhnya ini itu pegangan yang gurunya Mas Doni tadi. Itu katanya wujudnya ini kayak raksasa gitu, Mang. Tinggi gede. Bahkan tingginya ini 2 kali rumah tingginya. Singkatnya manggil teman-temannya yang awalnya tadi buat tirakatan tadi. Nah, itu kan dia kayak dirukiah gitu loh, Mang. Diruga, dibaca-bacain. Nah, waktu posisi itu kan malam, Mang. Itu kan malam. Itu waktu ngerukiah kakak saya itu pas lagi baca-baca gitu, kakak saya kesurupan. Itu tiba-tiba kaca piar-piar gitu. Lampu itu langsung meledak, Mang, waktu itu. Terus kakak saya ini sumbar, aku nek mengkur mungsuh kowe-kowe iki kecil katanya. Maksudnya tuh kalau cuman mungsuh kalian-kalian tuh enggak ada tandingannya gitu loh. Cuman sepele gitu loh, Mang. Nah, akhirnya air kan awalnya tadi ada air yang bekas ritual buat ini tadi yang pas Mas Deni ini jilatin itu tadi, Mang. Airnya tadi ini diminumin kan. Itu langsung disemburin, Mang. Dan anehnya pas air itu disemburin ke salah satu temennya Mas Deni, itu langsung kayak apa, mukanya merah, katanya airnya itu panas. Padahal itu airnya dingin, enggak panas. Terus temennya ini kayak kesakitan gitu, dia keluar cuci muka. Yang Mbak Anu tadi ini ketawa-ketawa, Mang. Habis ngomong tuh nek mengkur mungsuh kowe iki ra ono apa-apane gitu. Jadi dia kayak merasa menang gitu loh, Mang. Terus habis itu si Mas Deni tadi ini kan bingung mau gimana ini caranya. Terus besoknya itu dipanggil yang cowoknya tadi datang ke rumahnya. Nah, pas datang ini malah berantem, Mang. Soalnya kan enggak terima. Dari orang tuanya kan enggak terima karena dipukul kan waktu awalnya pas ketemunya itu. Nah, tapi di situ ibunya itu dia kayak ibunya Mbak Anun ya, Mang. Kan ikut ke situ juga. Itu kayak nangis-nangis gitu. Terus minta penjelasan. Anak saya ini kenapa? Kok jadi kayak gini gitu. Di situ datang, Mang, ke rumah, datang diajak ke rumah, semua ikut ke rumah. Sama keluarga-keluarga saya di rumah, ikut ke rumah terus bilang kalau Mas Doni ini mau bener-bener sayang dan mau jadiin istri Mbak Hanun tadi itu, Mang. Cuman karena Mbak Hanun waktu itu udah punya calon, cuman dia terlanjur udah suka, dia pakai cara pelet itu tadi. Dan pelet tadi itu sebenarnya yang itu bukan Mas Doninya, tapi gurunya yang ngelakuin itu, gurunya. Terus singkatnya dia bilang ini kalau dipisahin ya mungkin dia udah ikhlas waktu itu. Mas Doni bilang kayak gitu, aku ikhlas kalau udah kayak gini semuanya, udah terjadi kayak gini terus memang nggak bisa jadi satu, dipisahin aku ikhlas nggak apa-apa. Tapi kalau si Mbak Hanun ada kenapa-napa, mungkin jadi gila atau apa, dia gak tanggung jawab gitu. Nah, mungkin dari keluarga yang sini kan mikir, Mang, masa jadi ada keluarga yang jadi gila, kan gak mau juga. Terus ya dijadiin satu. Habis itu rembukan singkat, selang beberapa hari itu langsung nikah, Mang. Tapi gak nikah gede gitu, gak, cuman ke KUA aja. KUA udah sah. Terus ya udah, Mang. Saya enggak ada apa-apa.
Jadi sembuh ya?
Sembuh. Sama cuman waktu habis nikah itu dia ini mang sempet apa nggak mau tinggal di rumah sana, di rumahnya Mas Doni ini nggak mau.
Jadi kayak sadar gitu?
Nggak sadar sih, kayak linglung mang, kayak orang bingung habis waktu itu. Dan sebelum nikah itu dia kayak seneng banget gitu loh mang, kayak ah aku sesuk Raffi karo Mas Doni gitu, dia kayak seneng banget gitu loh mang. Dan dia nyebutin Mas Doni nyebutin nama itu terus mang.
Jadi sampai sekarang normal ya?
Sampai sekarang
pengaruh normal. Sihir itu udah nggak ada?
Nggak ada.
Kok bisa begitu ya?
Ya saya juga aneh mang. Sampai sekarang normal, nggak ada pengaruh.
Nggak maru ya si Doni?
Nggak ada.
Nggak malu gitu?
Awalnya dia ini mang malu. Dia habis nikah itu ada kalau 1 tahun lebih itu nggak pernah ke ini mang, ke tempat mertuanya, ke tempat budi saya itu nggak pernah.
Punya anak berapa sekarang?
Anaknya 2 mang.
Jadi hidup berjalan normal ya?
Berjalan normal. Cuman kalau sekarang udah ini mang.
Udah nggak ada sama sekali, nggak terlihat ada pengaruhnya.
Nggak ada.
Pengaruh sihirnya.
Nggak ada sama sekali. Normal kayak orang normal. Oke. Berkeluarga seperti biasa.
Saya mau tanya waktu dia hilang itu kemana ya? Kok tiba-tiba bisa hilang dari kamar?
Kalau itu yang bilang itu sebenarnya malah bukan Mbak Anu sendiri mang. Yang bilang itu malah Mas Doninya. Dia ngaku gitu loh mang. Jadi selama hilang ini diajak sama Mas Doni ini ke tempat gurunya.
Gimana caranya? Itu kan pintunya dikunci.
Nah itu jadi katanya itu, tapi yang bilang ini kan Mas Doni. Tapi waktu itu saya nggak dengar langsung ceritanya mang. Saya diceritain sama bapak saya. Katanya itu jadi gurunya ini mang, itu dia bisa rogo sukmo katanya. Gurunya Mas Doni tadi ini bisa rogo sukmo, dan dia bisa kayak ngambil raga orang itu ditembusin lewat benda padat itu bisa mang. Dan tahu-tahu udah bisa keluar gitu aja mang.
Bukan mungkin malam-malam ada yang masuk ke rumah?
Enggak ada mang.
Enggak mungkin itu?
Enggak
ya?
Mungkin itu katanya mas itu kayak gitu. Soalnya kan saya sekarang deket nih sama Mas Doni, maksudnya dia udah biasa main ke rumah, udah sering ngobrol, udah tak tanyain masalah ini kan dulu-dulu. Nah dia ngaku kayak gitu mang. Terus dia bilang waktu ngambil Mbak Hanun tadi ini, dia kan juga nggak ikut mang, nggak ikut, tapi di rumahnya gurunya ini dia kayak cuman semedi katanya, kayak semedi di depannya ini udah ada kayak saji-saji gitu, terus katanya motong sapi apa kambing gitu, kepalanya taruh buat kayak jadi tumbalnya atau apa gitu mang, katanya dia juga nggak terlalu paham mang. Yang Mas Doninya itu sebenarnya.
Oke. Baik, Sobat Malam Mencekam, itulah jaran goyang ya. Jaran goyang itu berbeda dengan guna-guna yang lainnya ya.
Beda.
Lebih dahsyat gitu ya.
Iya.
Kalau yang lain itu seperti biasa, cuman apa namanya kangen seperti itu. Kalau ini sampai merusak ya.
Sampai merusak.
Baik, terima kasih atas kisahnya ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan juga hati-hati untuk bujangan dan para gadis. Jadi jangan bertingkah yang salah sehingga orang menafsirkannya juga salah dan menempuh jalan pintas ya dengan menggunakan pelet atau guna-guna. Akhirnya Mang Ei dan tim undur diri dari Sigar Bencah, Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.